Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Zbog poplava i dalje varena situacija u 13 opština u Srbiji. Da li je zatvaranje balkanske rute, evropska izbjeglička kriza postala samo grčki problem? O osuđenju penzionisanom srpskom državljaninu generalu Borislavu Đukiću, koga je Crna Gora izručila Hrvatskoj. Pred budućim specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu niko neće uživati imunitet, kažu eksperti u Prištini. Kakav je efekat na sva zvona najavljivane borbe protiv korupcije u Srbiji, uključujući i svojevremeno hapšenje tajkuna Miroslava Miškovića, sindikalista Branislav Čanak.
To je predstava. Na kraju neće odgovarati ni za prelaz van pešačkog prelaza. I on je pristao na to očigledno. Biće nagrađen za tu dramsku epizodicu.
Za nekoliko dana u Mostaru počinje program Naša TV na hrvatskom jeziku, koja bi trebalo da ima ulogu javnog servisa. Iako nije zvanično najavljena, predizborna kampanja u Crnoj Gori je izgleda počela. Čućete istoriju o tri ambasadorke u Pragu iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o poplavama u Srbiji. Zbog obilnih padavina i izlivanja vodotokova proglašena je vanredna situacija u tri grada i 13 opština. U ugroženim područjima na teritoriji Čačka i Lučana sprovode se preventivne mere, javlja Vladimir Nikitović.
U štabu za vanredne situacije Čačka kažu da je situacija pod kontrolom, ali da zahteva oprez. Trenutno su sve ekipe angažovane na sanaciji i ojačavanju bedema na Čemernici, koji je bujica probila u ponedeljak ujutro. Akcijom rukovodi javno preduzeće Srbija vode, čiji rukovodilac u Čačku, Jovanka Ćirković, ističe da su radovi uveliko u toku.
Šta možemo da uradimo, radimo. Sada, eto, svi smo tamo, imamo obezbeđena neka stiže materijal, pozvali smo ljude, građanstvo i nastojat ćemo da to maksimalno uradimo što možemo.
Mnogi Čačani strahuju da bi u novom poplavnom talasu mogla da popusti brana u Parmencu, usled čega bi bio ugrožen čitav grad. Član štaba za vanredne situacije, zamenik gradonačelnika Radenko Luković, uverava da je takav strah bezrazložan.
Prethodni vodeni talas je bio negdje oko 800 do 1000 litara u sekundi, 2014. to bilo oko 1500 litara. Kad je u pitanju brana, tu ne postoji apsolutno nikakvi rizici u smislu, statika je apsolutno stabilna, brana je renovirana, statički ojačana pre nekoliko godina, tako da apsolutno nikakav rizik.
Znatno teža situacija je u Dragačevskom kraju. Milivoje Dolović iz kriznog štaba opštine Lučani kaže da desetak teških mašina tokom čitave noći i jutra rade na ojačavanju bedema u selu Đerać na ušću Bjelice u Zapadnu Moravu.
Pokušavamo da dignemo nivo bedema iz 9 pola metra kako bi spremni dočekali ove padavine u petak. Pokušava se izvadi nanešeni, znači pesak, mulj, granje, drva koje su u potoku kako bi spremno mogli dočekati nove količine vode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
O izbjegličkoj krizi. Slovenija od ponoći ne prima migrante bez validnih pasoša i viza i ponovo u potpunosti primjenjuje šengenski sporazum na granici sa Hrvatskom. Hrvatska, Srbija i Makedonija su također zatvorile granice, čime se praktično blokira balkanska migrantska ruta. Peter Bukart iz Human Rights Watch ocenjuje da je ovim Evropa odlučila da izbjeglička kriza postane grčki problem. Pripremili Jasmina Lazić i dopisnici Radija Slobodna Evropa.
Makedonija je potpuno zatvorila granicu za ilegalne migrante nakon što su Slovenija, Hrvatska i Srbija najavile nove i strožije restrikcije, odnosno pravila za ulazak migranata. Hiljade izbjeglica i migranata zaglavljeni su na grčkoj strani granice sa Makedonijom, a prema Makedonskom ministarstvu unutrašnjih poslova u tu zemlju od utorka nije ušao ni jedan migrant iz Grčke. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na granici kod kote 59 na kišnom vremenu su raspoređene samo bezbednosne snage, a u prihvatnom kampu Vinojuk osim policije prisutni su i volonteri humanitarnih organizacija i jedna porodica izbjeglica koja je propustila voz koji je otišao ka severnoj granici, te još uvijek ne zna da li će nastaviti put ka zapadnoj Europi ili će biti vraćena u Tursku. Već nekoliko dana kamp je prazan i očekuju se izbjeglice samo u slučaju da ih propuste. U međuvremenu u kampu i domeni u Grčku i dalje se nalaze oko 14.000 migranata koji danima žive u šatorima u teškim uslovima. Još se ne zna da li će oni biti propušteni da pređu granicu ili će biti raspoređeni u drugim kampovima u Grčku, a treća opcija je da oni budu vraćeni u Tursku.
Peter Bukart, direktor organizacije Human Rights Watch i stručnjak za humanitarne krize, koji trenutno boravi u izbegličkom kampu u Idomeniju u Grčkoj, kaže da je situacija očajna i da je zatvaranjem granica Evropa poslala poruku da izbeglički problem praktično prepušta Grčkoj.
Postalo je jasno da je balkanska ruta sada zatvorena. Europska izbjeglička kriza će postati grčka izbjeglička kriza, jer su ljudi ovdje praktično zarobljeni. Jako je malo rješenja za one koji kontinuirano dolaze u Grčku svakog dana. Europa je očigledno odlučila da kompletan teret izbjegličke krize svali na jednu od svojih najsiromašnijih članica, Grčku.
I Hrvatska je, po uzoru na Sloveniju, uvela osjetno stroža pravila za ulazak izbjeglica. Ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić ne očekuje izbjeglički talas na zelenoj granici Hrvatske, a bude li bilo izbjegličkih grupa, hrvatska policija je spremna i u kontaktu je sa susjedima. U Hrvatskoj su nevladina udruženja za ljudska prava, Zagrebački centar za mirovne studije, inicijativa Dobrodošli i Are You Serious, tačno u podne protestovali pred zgradom Hrvatske vlade na Markovom trgu zbog zatvaranja Balkanske rute. Marina Škrabalo iz inicijative Dobrodošli ističe da se u svetlu današnjih događaja više ne može govoriti ni o kakvom pravnom poretku.
Ono što će se u praksi događati i što se dogodilo, da su Europska unija i sve države na Balkanskoj ruti dale zeleno svjetlo za krijumčarenje ljudima.
Isti zaključak ima i Neven Crvenković, portparol UNHCR-a za jugoistočnu Europu, i dodaje da ova organizacija ne može pozitivno da gleda na preduzete mere koje su, kako ističe, u suprotnosti čak i sa nacionalnim zakonima pojedinih država koje su te mere donele.
Te mjere koje su poduzete i koje su sada konačno finalizirane ovim zatvaranjem očito granica u regiji, koje su jučer kulminirale, nisu doprinijele rješavanju tog problema, nego su dapače samo pogoršale situaciju, i mi iz tog razloga naravno ne možemo pozitivno reagirati na takve mjere.
Povodom zatvaranja Balkanske rute istupio je i premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da je u Srbiji broj izbjeglica mali i da će se Srbija ponašati ozbiljno i odgovorno.
Mi ćemo se ponašati odgovorno, ozbiljno, štitit ćemo ljudska prava svih izbjeglih lica, ali štitit ćemo i naše nacionalne interese, i Srbija neće biti ni parking ni saberni centar. Ali ćemo, razume se, prema izbjeglicama koje se nalaze na našoj teritoriji, to je minimalan broj, ponašati se u skladu sa uzusima međunarodnog javnog prava, humanitarnog prava i, razume se, pokazujući svoje ljudsko i solidarno lice.
Bio je to tematski blok o migrantskoj krizi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o procesuiranju ratnih zločina, Crna Gora izručila je Hrvatskoj srpskog državljanina penzionisanog generala Borislava Đukića. On je u Hrvatskoj optužen za ratni zločin da je januara 1993. godine naredio uništavanje brane na jezeru hidroelektrane Peruća. Više pojedinosti Eni Zebić.
Prema optužnici, Đukić je naredio rušenje brane na akumulacijskom jezeru Peruća, u kojem se tada nalazilo 400 milijuna kubnih metara vode, koja bi desecima kilometara nizvodno niz rijeku Cetinu ostavila za sobom pustoš. Hidroelektranu i branu zauzeli su 1991. pobunjeni hrvatski Srbi, potom je nadzor nad objektom preuzeo kenijski bataljon Umprafora, međutim pobunjeni Srbi su ih otjerali i pokušali branu dignuti u zrak sa 30 tona eksploziva. Zahvaljujući akciji britanskog majora Greja iz Umprafora, koji u dva navrata ispustio vodu iz jezera, voda iz jezera nije provalila kroz oštećenu branu i izbjegnuta je katastrofa. Za naš program govori upravitelj Peruće do dolaska pobunjenih Srba, inženjer Ivica Vrce.
Trebalo bi raščistiti do najsitnijih detalja kako se to moglo dogoditi da jedna dobro organizirana država, bivša Jugoslavija je bila relativno dobro organizirana država, krene u rušenje vlastitih instalacija kako bi ostvarila unutrašnje političke ciljeve za jednu etničku skupinu, ovog trenutka Srbe. Niti je Srbima donijela korist, a nevolju silnu je napravila Hrvatima.
Odmah nakon eksplozije hrvatska vojska je zauzela branu i započela sa sanacijom. Đukić je po hrvatskoj tjeralici uhićen na Tivatskom aerodromu 18. srpnja prošle godine na povratku s ljetovanja i do jučerašnje ekstradicije Hrvatskoj nalazio se u ekstradicijskom pritvoru. Uz njega za ovaj ratni zločin optuženi su i tadašnji zapovjednik 9. kninskog korpusa JNA Ratko Mladić i tadašnji zapovjednik pograničnih jedinica samoproglašene krajine Milan Korica. Inženjer Vrce sugerira da se krug odgovornih još proširi.
Brana nije srušena spontano, eksploziv je postavljen tamo gdje ga je projekat brane predviđao. Dakle, treba proširiti istragu i na ljude koji su mogli doći do toga. Nije mogao svak doći do tih podataka. Mi smo se toga najviše bojali, to se i dogodilo.
Đukić će početak suđenja čekati u istražnom zatvoru u Splitu. Protiv njega je otvorena istraga za još jedan ratni zločin po zapovjednoj odgovornosti. Za protjerivanje nesrpskog stanovništva Sjeverne Dalmacije, ubojstvo 117 osoba i silovanje 3 osobe i granatiranje civilnih ciljeva, stambenih, gospodarskih i sakralnih objekata od 1991. do 1995. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dalje o ratnim zločinima. Pred budućim specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu niko neće uživati imunitet, kažu eksperti u Prištini, javlja Amra Zeneli.
Nedavnom ratifikacijom međunarodnog sporazuma sa Holandijom, što je učinila predsjednica Tifetija Hjaga na osnovu njeni ustavni nadležnosti o ratifikaciji sporazuma, Kosovo je ispunilo sve međunarodne obaveze koje se tiču osnivanja specijalnog suda za ratne zločine. Profesor krivičnog prava Ismet Saljihu kaže da će ovaj sud vršiti svoju dužnost na osnovu konvencije ili međunarodnog prava, ali i da će eventualnim počiniocima zločina suditi na osnovu zakona koji su bili na snazi u vrijeme kada su zločini počinjeni 1998. do 2000. Kako navode, specijalni sud je pravno i formalno kosovski krivični sud, ali u suštini on je međunarodni krivični sud. Mandat, nadležnost, ovlaštenje ovog suda su kao i onog međunarodnog ili Haškog tribunala. Ovaj sud i zakoni suda, zakon o osnivanju suda i sporazumi Kosova i Holandije su odredbe i norme međunarodnog karaktera i oni imaju jaču pravnu snagu od kosovskih zakona, kaže Saljihu. On dodaje da što se gonjenja tiče, niko neće imati imunitet pred sudom. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Dika Martija, koje je predstavio Savetu Evrope, a o trgovini ljudskih organa srpski civil od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Dik Martije u izveštaju kao glavnog vođu grupe koja se organizovano bavila kriminalom izdvojio sad izabranog predsjednika Kosova Hašima Facija. Navode Dika Martija umeđu vremenu istraže američki tužilac Clint Williamson, koji je jula 2014. saopštio da je specijalni istražni tim došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivši rukovodilac oslobodilačke vojske Kosova, ali da nije bilo dokaza o trgovini organima. On je tada kazao da će najverovatnije biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Bekim Bljaka, izvršni direktor Kosovskog fonda za humanitarno pravo, u izjavi za naš program ocenjuje da će specijalni sud za ratne zločine na Kosovu doneti pravdu pojedinim žrtvama i da će to biti pozitivna strana ovog suda, ali bit će posljedica po imidž zemlje ukoliko optuženi pred ovim sudom budu ljudi koji rukovode institucijama ili političkim partijama, dodaje on. Bilo je jasno da amnestije neće biti za ikoga, bez obzira na koje su funkcije. To su znali svi, a naročito oni koji su na tim pozicijama. Tako da navodi pojedini da se budući predsjednik kandidovao s namjerom kako bi izbjegao moguću odgovornost pred ovim sudom, ne stoje. Veoma sam siguran da je gospodin Hašim Tači znao da ne može da pobegne od te odgovornosti u slučaju da je deo optužnici ispred ovog suda, kazuje Bljakaj. On dodaje i da ukoliko se iko iz institucija nađe na optužnici, onda oni moraju da podnesu ostavku i odgovore na poziv suda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O efektima na sva zvona najavljivane borbe protiv korupcije u Srbiji, uključujući i svojevremeno hapšenje tajkuna Miroslava Miškovića, više pojedinosti Branka Trivić.
Šta se onda htelo hapšenjem Miškovića? Branislav Čanak, čelnik sindikata Nezavisnost, o tome nema ni najmanju dilemu.
To je predstava. Na kraju neće odgovarati ni za prelaz van pešačkog prelaza. I on je pristao na to očigledno. Biće nagrađen za tu dramsku epizodicu koja traje 2 godine, 3 koliko.
Predstavnici aktuelne vlasti svoje prethodnike su proglašavali kriminalcima i lopovima, što je flagrantno kršenje pretpostavke nevinosti, ali osim par skrajnutih nekadašnjih ministara, nisu ih uopšte procesuirali. Branislav Čanak se seća.
Recimo, kad su smenjivali Đilasa, ono što su govorili o njemu, to je najmanje za 2 miliona godina najteža robija. Evo, smeniše ga i, čekaj, to je taj isti onaj kriminalac, šta sve čovjek nije bio i šta bi. Sve to prestalo. Ja čak idem korak dalje i tvrdim da su oni svi iz istog tima. Samo što neki povremeno sede na klupi za rezerve, a neki su na terenu.
Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije, podsjetiće da je Aleksandar Vučić izjavljivao kako je Mišković plaćao neke funkcionere prethodnih vlada iznosima teškim čak nekoliko desetina hiljada evra mesečno.
Nije pokrenut postupak ni protiv Miškovića, ni protiv nekog ministra koji bi sadržao jednu takvu optužbu.
On navodi slučaj spornih privatizacija koje su stigle i do Evropskog parlamenta, a koje niti su bile preispitane, niti postoji saldo, odnosno izveštaj vlade o tome šta je tim povodom učinjeno i šta još ostaje da se u vezi s tim učini.
I da stvar bude još lošija, nagomilalo se u međuvremenu novih izveštaja Vladinog saveta za borbu protiv korupcije koji nisu dobili nikakav epilog, pa čak ponekada ni reakciju od strane vlade.
Branislav Čanak tvrdi da sporne privatizacije nisu ni dotaknute.
Jer jedna jedina ispitana, nije ni jedna jedina. A da se razumemo, svaka čast pokojnoj Verici Barać sve podatke je dobila od nas za sve te privatizacije. Prema tome, mi ćemo da primetimo kad je neko pomerio pravi kamen ispod koga leži zmija. Dogod ti šetaš kamenčiće koji nikakve veze nemaju, mi vrlo dobro znamo da ti nemaš namjeru to da uradiš, da znaš da je zmija i da zato taj kamen nećeš da podigneš.
Sve što se u antikorupcijskom pohodu zbilo tokom 4 godine vlasti Aleksandra Vučića nije dobacilo do nosilaca glavnih političkih uloga koji su bili dužni da štite javni interes. Udar na tajkune, čak i da ga ima, udar je na posledicu, a ne na uzrok, ističe Čanak.
Ne počinje priča od tajkuna. Tajkuni su posljedica tipa vlasti. A pošto tajkuna i dan danas ima, ja mogu samo da zaključim da mi živimo u istom političkom sistemu voluntarizma, ja tebi ti meni, tajkuni mi plaćaju za ovo ovoliko, za ono onoliko, ja njima omogućim ovo. Tajkuni ne mogu da nastanu bez odgovarajućeg političkog sistema koji svojim intervencionizmom u privredi omogućava tajkunima da prolaze tamo da inače nikad ne bi prošao. Ova vlast, bivša vlast i još bivšija vlast su se petljale i petljaju se u privredu 100 puta više nego drug Tito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Medijsko-etnička scena u Bosni i Hercegovini. Za nekoliko dana u Mostaru zvanično kreće sa radom naša televizija, čije rukovodstvo kaže da će se program emitovati na hrvatskom jeziku. I dok osnivači kažu da će naša TV na neki način biti javna televizija za Hrvate u Hercegovini, neki analitičari primećuju kako je vrlo zanimljivo da se javni projekat pokreće privatnim novcem i to još u izuzetno teškim vremenima za medije u BiH, beleži Mirsad Behram.
Nakon nekoliko sedmica testnog programa u ponedjeljak u 17 sati i 30 minuta emisijom Dobar dan Hercegovino, sa emitovanjem počinje nova TV kuća u Mostaru pod nazivom Naša TV. Direktorica Naše TV Željka Kvesić saopštila je da je 55 osnivača te televizije.
Osnivači Naše TV su gospodarstvenici iz Hercegovačko-neretvanske županije, Zapadno-hercegovačke i Herceg-bosanske županije. Temeljni cilj Naše TV je proizvodnja programa na hrvatskom jeziku.
Do pokretanja nove TV stanice u BiH dolazi u trenutku dok se nastoji javni TV servis podijeliti na 3 nacionalna kanala, u čemu posebno prednjače hrvatske političke elite. Urednica Naše TV, bivša urednica HRT-a Hloverka Novak-Srzić, kaže da su prostori Hercegovine potpuno medijski zanemareni, aludirajući na činjenicu da nema hrvatskog nacionalnog kanala, pa ni, kako se tvrdi, dovoljne medijske zastupljenosti većinskih hrvatskih područja.
Mi zapravo smo na nekom, rekla bih tako, smislu, neka mala javna lokalna televizija. Javna, govorimo to u tom smislu što je na hrvatskom jeziku, koji je, evo nažalost, vidite, godinama bio zanemaren na javnom servisu.
Predsjednik kluba novinara Mostar i politički analitičar Faruk Kajtaz primjećuje kako je zanimljivo upravo to da čelnici Naše TV, osnovane privatnim novcem, najavljuju da će imati funkciju javne TV kuće.
Čini mi se poprilično neobičnim da se zapravo neka vrsta javne televizije sa pretenzijama da se bavi pitanjima koji nisu komercijalne prirode, da se zapravo pokreće privatnim novcem.
I dok vodeće hrvatske stranke u BiH nastoje progurati zakon kojim će doći do podjele javnog medijskog servisa, protivnici te ideje kažu kako će to biti uvod u definitivnu etničku podjelu zemlje. Istovremeno, urednica Naše TV, Hloverka Novak-Srzić, odbacuje neke naznake da će ta nova TV kuća biti zamjena za treći hrvatski kanal u BiH.
Ali mi ćemo naravno govoriti o tome da taj treći kanal treba biti uspostavljen, kao što je trebao već biti davno uspostavljen.
Međutim, predsjednik kluba novinara Mostar Faruk Kajtaz ističe kako je još interesantno to što se nova TV kuća pokreće u trenutku kada se ogromna većina medija u BiH nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Svi su nezadovoljni izbornim zakonom. Godinama se govori o potrebi promjena. Formiraju se razne komisije i grupe i godinama se ništa ne menja. Tako ni najnovija mešovita radna grupa za izmjene i dopune izbornog zakona BiH nije uspjela doći do temeljnih izmjena ovog dokumenta, iako se to od nje očekivalo. Pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Za sada su rješenja političke prirode ostala po strani, a među njima i provođenje presude Ustavnog suda za grad Mostar kako bi se otklonile prepreke za održavanje izbora u ovom gradu nakon 8 godina. Ali to će i dalje biti kamen spoticanja, prije svega za Hrvatsku demokratsku zajednicu i Stranku demokratske akcije, koje pokušavaju pronaći rješenje. Pažnju javnosti upravo je izazvao prijedlog koji je iznio predsjednik SDA Bakir Izetbegović.
Mi smo osmislili model za Mostar, jedinstven grad, imao jednog gradonačelnika, jedan budžet i unutar toga jednu posebnu podjedinicu koja bi pomogla Bošnjacima, odnosno Hrvatima, da imaju dio lokalne samouprave za koju su zainteresirani.
Javile su se brojne reakcije, između ostalog iz Socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da bi na taj način Mostar postao istočni i zapadni Berlin 21. vijeka, odnosno bio bi jedini grad u Europi koji je formalno podijeljen po etničkom principu. Ali provedba presude Ustavnog suda iz 2011. godine je odgovornost parlamentarne skupštine, a ne političkih partija, smatra član Centralne izborne komisije Suadar Nautović.
Problem je sad postavljen u javnosti da se radi o teritorijalnoj reorganizaciji grada Mostara, stvaranjem dvije ili više općina i tako dalje. To nije problem presude. Presuda uopće ne govori o teritorijalnoj organizaciji grada Mostara. Presuda Ustavnog suda govori o jednakosti biračkog prava u gradu Mostaru.
Drugi ozbiljan zadatak postavljen pred interresornu radnu grupu je da se promjenama izbornog zakona omogući provođenje presude Sejdić-Finci. Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije Zašto ne kaže da se unaprijed znalo kako je to nemoguća misija.
Jasno je još od kad je ta odluka Europskog suda za ljudska prava donesena da je to nešto što mora prvo da se ugradi u Ustav i da to mora da zapravo čitav ustavni poredak mora da bude, da ti amandmani moraju da se donesu, a zatim drugi korak je onda bio regulisanje izbornog zakonodavstva.
Suštinske promjene ipak se neće postići, smatra nekadašnji član Centralne izborne komisije Vehid Šehić zbog neodgovornosti političara.
Da postoji politička odgovornost, ne politička volja, nego politička odgovornost, mi bi imali do sada izmijenjen izborni zakon Bosne i Hercegovine. Međutim, pošto se ovdje ne poštuju ni odluke Ustavnog suda, evo vidimo ni Europskog suda za ljudska prava, mi dolazimo u situaciju da kada se krene u izmjene izbornog zakona, oni se više tiču tehničke prirode, u prvom redu izmjenu provedbenih akata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Politička scena Crne Gore, gdje je trenutno zatišje u kome se ne nazire da li će i kada biti obnovljen parlamentarni dijalog vlasti i opozicije u uslovima za održavanje regularnih izbora, no izborna kampanja, sudeći prema aktivnostima državnih funkcionera iz vladajućeg DPS-a, kao da je već počela. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Iako se zvižduk za start izborne kampanje još nije čuo, aktivnosti na terenu pripadnika vladajuće partije, a koji obavljaju visoke državne funkcije, kao da potvrđuju da je trka uoči parlamentarnih izbora, koji će se najvjerovatnije održati na jesen, već počela. Dok podijeljena opozicija ne uspijeva da postigne dogovor o zajedničkom djelovanju kako bi se izborila za fair izborne uslove, dotle državni funkcioneri iz vladajuće DPS intenziviraju svoje djelovanje. Svečano otvaraju nove dnevne centre za penzionere, vrtiće, renovirane centre za socijalni rad, puštaju u funkciju seoske vodovode. Za opozicionog nezavisnog poslanika Mladena Bojanića postoji dovoljno osnova za sumnju da je vladajuća partija izbornu kampanju počela oprobanim mehanizmima zloupotreba.
Krenulo je i zakon o zaradama i najava povećanja penzionerima, ne zaboravite i to, tako da su to sve stvari koje nas uvode u formalnu predizbornu kampanju.
Sa druge strane, u vladajućem DPS-u negiraju da njihove aktivnosti i odluke imaju veze sa predizbornom kampanjom. Sumnje je da se poslije 3 godine penzije baš sada povećavaju upravo zbog izbora. Odlučno je odbacila ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević nakon što je odluka o tome saopštena na prošloj sjednici vlade.
Ovo nije nikakav politička priča, nijesu svi penzioneri Crne Gore članovi DPS-a.
Mladen Bojanić pak potencira kako su DPS-ovi funkcioneri ohrabreni činjenicom da afera Snimak, koja je razotkrila mehanizme zloupotreba državnih funkcija i resursa u partijske svrhe, i pored insistiranja međunarodne zajednice, nije dobila pravno-politički epilog.
Kao da su i Evropa digla ruke od pritiska na ovu vlast da se to izgura do kraja, i naravno oni su nastavili. Malo su se možda primirili jedan kratak period, ali su nastavili s istim načinom.
Visoki funkcioner DPS-a Zoran Jelić, bivši direktor Zavoda za zapošljavanje, koga je opozicija označila kao jednog od glavnih aktera afere Snimak, međutim tvrdi kako je tu samo riječ o redovnim aktivnostima vladinih funkcionera u skladu sa programom i propisima. Jelić kaže kako je afera Snimak, koju naziva izmišljenom, dobila i pravni i politički epilog tehničkim izvještajem anketnog odbora parlamenta.
Što se tiče pravnog dijela, kao što znate, od 19 slučajeva koji su bili podignute optužnici ili optužni nalozi prema državnom tužilaštvu, 16 je odbačeno kao neosnovano, dva su dobila, da tako kažem, sudski epilog, a jedan je u procesu izviđaja.
Da, treba biti obazriv i ne posmatrati sve vladine aktivnosti kroz prizmu izborne kampanje kao zloupotrebu javnih resursa, smatra i Marko Sošić iz Instituta Alternativa. Međutim, u toj nevladinoj organizaciji dijele mišljenje kako je predizborna kampanja uveliko počela.
Imamo informacije da i aktivisti DPS-a ovih dana idu od vrata do vrata, od kuće do kuće, i raspituju se što je ljudima potrebno, koje su to obećanja koja im je potrebno dati da bi osigurali glas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o ženama ambasadorkama. U Pragu, kada je reč o diplomatiji balkanskih država, suvereno vladaju žene. Iz toga se može izvući, međutim, pogrešan zaključak da je njihov uticaj u politici veliki. Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju u Češkoj trenutno predstavljaju 3 ambasadorke. Pripremila Milena Mitrović.
Uspješno bavljenje diplomatijom, sferi u kojoj uglavnom dominiraju muškarci, za ambasadorku Srbije u Češkoj, Veru Mavrić, nikada nije predstavljalo problem. Mjerilo uspjeha trebalo bi, kaže ona, da bude stručnost, a ne rodna pripadnost. Pri tome smatra za ženu mnogo teže da pronađe sklad između porodičnog života i posla. Prisjeća se početka karijere kada je u Ekvadoru 80. godina, dok je bila drugi sekretar ambasade, rodila prvo dijete.
To nije utjecalo na moj posao, mislim, čak je bilo pozitivno, jer ja sam se bukvalno porodila tako što sam rekla ambasadoru, ja danas neću doći na posao, idem se porodim, i onda sam uzela samo par nedelja godišnjeg odmora.
Iako je Hrvatska još 2009. imala ženu na čelu vlade, a od 2015. godine i prvu predsjednicu, danas u vlasti učestvuje njih oko 20%. Žene moraju biti spremne za veće odricanje i posvećenost poslu da bi dokazale da su sposobne koliko i njihove kolege, kaže ambasadorka Hrvatske u Pragu Ines Troha Brdar. Dodaje da je to sve prisutna pojava, ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj regiji.
Mislim da su žene još uvijek u poziciji da se ponekad moraju zalagati dvostruko ili trostruko više da bi dokazale da nešto mogu. Mislim, protiv određenih klišeja se još uvijek jako teško boriti.
U Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj postoje sporenja oko etničkog učešća u vlasti, u kojoj je nezaposlenost veća od 50%, briga o ženskim pravima nije među prioritetima. Učešće nešto više od 19% žena u vlasti od zakonom propisanih 40, ipak je napredak, mišljenja je ambasadorka BiH u Pragu Danka Savić.
Nije nimalo slučajno da je jedna od politika najvažnijih Europske unije upravo gender policy, i sve zemlje koje su već članice imaju sluha za to, imaju konkretne zahtjeve koji se pred njih postavljaju u smislu procenta zastupljenosti žena u institucijama, i mislim da je važno da mi to razumijemo, ali mi smo na istom putu. Dio smo integracijskih procesa i to nam je najvažniji vanjsko-politički cilj.
To što su žene manje sklone konfrontacije, više dijalogu, razlog je što su sve brojnije u diplomatiji, saglasne su sve 3 sagovornice. Možda je upravo to i razlog što je u Pragu između njih zavladalo prijateljstvo.
Lijepo surađujemo, sad da li da to povezujemo s tim što smo žene, da li to treba tako gledati, ali je činjenica da imamo zaista dobre odnose.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na poslovnoj konferenciji u Bihaću poručeno da je regionalna saradnja ključ uspjeha u ekonomiji.
Pojedinačno smo suviše mali, nejaki, slabi da bi mogli da budemo konkurentni. Jedino koliko udružimo te potencijale imamo šansu.
Građani Crne Gore podržavaju proces integrisanja svoje zemlje.
U odnosu na rezultate istraživanja iz 2013. godine, crnogorski građani su u 2016. zadržali veoma pozitivan odnos kada je podrška članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji u pitanju.
Stanovnici opština uz Trgovsku Goru u kojoj se namjerava odlagati radioaktivni otpad u stalnim protestima.
Uporno ponavljamo i ponavljat ćemo. Građani ne žele na ovom području, u ovom regionu radioaktivni otpad.
Kako stanovnici pograničnih mjesta na tromeđi Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora doživljavaju granice.
Malo negdje pođeš pa granica, pa najgore nam je to. Kako najeđeš 50 km onda ti je granica, pa onda papiri, čuda, tako da je to, mislim, katastrofa. Ja.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Ovih dana u Bosni i Hercegovini je održana konferencija Business Plus. U gradu domaćinu Bihaću okupilo se oko 60 učesnika iz privrede, politike i međunarodnih organizacija, a glavne teme su se odnosile na prekograničnu saradnju. Jedan od učesnika, ministar trgovine i turizma Srbije Rasim Ljajić, je podsjetio da lošu privrednu sliku u zemljama Zapadnog Balkana najbolje ilustruje podatak da je 45% mladih nezaposleno i da već dvije decenije uglavnom vlada apatija. Treba nam više saradnje kao što je naša sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem, jer samo to donosi rezultate, rekao je Ljajić.
Postoji mogućnost da ta saradnja i ukupna rodna razmjena, investicije međusobne budu na daleko većem nivou. Moramo da uklonimo vancarinske barijere koje postoje, da uklonimo sve prepreke za trgovinu u jednom i drugom pravcu. Ono što je posebno važno, da stvorimo političku stabilnost i takav ambijent koji će biti pogodan za nastavak bilateralne ekonomske saradnje. I ono što sam sa gospodinom Šarovićem svi ovih godina pokušavao da napravim, to je da Srbija i Bosna i Hercegovina zajednički nastupaju na trećim tržištima. Najveći uspjeh je napravljen u saradnji sa Turskom u okviru ekonomske trilateralne saradnje. Uskoro treba da otvorimo zajedničko trgovinsko i turističko predstavništvo Srbije i Bosne u Istanbulu uz pomoć Turskog ministarstva ekonomije, gdje ćemo u jednom velikom tržištu od 80 miliona ljudi imati prilike da predstavimo naše turističke potencijale, ali i ukupne privredne potencijale jedne i druge zemlje. Pojedinačno smo suviše mali, nejaki, slabi da bi mogli da budemo konkurentni. Jedino ukoliko udružimo te potencijale imamo šansu i da privučemo investicije.
Ministar Ljajić je također izjavio da je Srbija dobila poziv iz Europske unije za otvaranje poglavlja 30.
Što je za nas jako, jako bitno, ali smo imali čitav niz bilateralnih screeninga i administracije u tom pogledu spremna da otpočne pregovore sa Evropskom unijom. Naš cilj je da za naredne 4 godine završimo najveći deo posla kad govorimo o procesu pridruživanja. To naravno ne znači da Srbija za 4 godine može da bude punopravni član Evropske unije, to naprosto nije realno, ali da zemlja u smislu unutrašnjih kapaciteta, unutrašnje modernizacije bude spremna za ulazak u Evropsku uniju, a onda naravno očekujemo i odluku Evropske unije. To je opet vezano i sa rešavanjem nekih političkih pitanja, pre svega sa rešavanjem pitanja Kosova. Ali u svakom slučaju i to je jedno od polja gde i Srbija i Bosna i Hercegovina i sve zemlje regiona trebaju i moraju da sarađuju, na taj način olakšaju jedni drugima. Koristimo IPA fondove, iako imamo prilično velike zamjerke na proces donošenja odluka, proces korištenja tih fondova, od trenutka kada se donese odluka o nekom projektu, prođu 3 ili 4 godine da ti projekti budu odobreni i realizovani. Prema tome, briselska administracija nije baš tako često uspešna kako se nama čini. Naprosto, to je bolest izgleda svih birokratija, ali ne možemo da poklonu gledamo u zube. Svaka pomoć je dobrodošla, naročito iz IPA fondova koje koristimo za razvoj infrastrukture.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić je o bosansko-hercegovačkom putu prema Evropskoj uniji izjavio.
Bosna i Hercegovina je još podaleko, iako je ovdje granica relativno blizu, ali još podaleko od Evropske unije, čeka nas još puno posla da bi smo bili sastavni dio toga, ali smo napravili značajan iskorak, posebno prošle godine. Naravno, običnom čovjeku na koga se pitanje odnosi neće biti baš jednostavno, neće brzo vidjeti efekte. Efekti mogu uslijediti onog trena kada dođe do zbiljnijeg ekonomskog razvoja, investicije i svega ostalog. A to nije nešto što se može desiti preko noći i pogotovo ne nakon godina i godina izolacije, neke vrste zaokruženosti gdje smo bili sami sebi prepušteni. Dok mi malo sebe ne promijenimo, dok ne promijenimo imidž, dok od ove zemlje ne napravimo malo efikasniji prostor, teško će doći investicije, teško će ljudi neposredno osjeti korist. Ali vjerujem da je posao počeo.
O saradnji Bosne i Hercegovine sa Srbijom Ivanić je posebno izdvojio.
Mislim da je u posljednjih godina došlo do velikog pomaka i s jedne strane i sa strane izvoza iz Srbije do nas, ali i sa strane našeg izvoza prema Srbiji. Povećavaju se te aktivnosti. Naravno, na prostor ima jako puno i ja očekujem da će on posebno biti izgražen kad je pitanje namjenska industrija, gdje već sad traju značajne aktivnosti, skoro je potpisan i jedan protokol o saradnji. Politički mislim da su to manje više korektni, odnosno da nema nekih otvorenih tema, nije bilo u javnosti ništa spektakularno što bi pravilo probleme nakon onoga što se desilo u Srebrenici, što nadam se da je prošlost i da se više neće ponoviti.
O značaju regionalne saradnje govorila je i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, posebno izdvajajući.
Ako za milimetar pokrenemo ta u svijest o zajedničkim interesima, o tome da niko ne može biti izolovan kao ostrvo i niko nije opstao kao ostrvo, ako možemo pokrenuti taj pritisak da se napravi nešto i u smislu zajedničkih projekata, ali da se odblokira upravo ovaj pristup i fondovima i sredstvima gdje su naši pa i u komšiluku svi odmakli, pa evo neka nam prenesu i ta iskustva kako su to uradili i naravno da se privrednici povežu. To je uvijek i rezultat koji ide mimo sve ove priče ovdje, rezultat je ljudi se povežu, istaknemo dobre primjere da se nešto može, ukažemo vlastima gdje je problem, nego šta je rješenje i kako može. Problem je upravo u toj rascjepkanosti koja je dosta veštačka i problem je u tome što nećemo da shvatimo, bar kada je u pitanju politika koja najčešće zakaže, ali zato je tu privreda, da su nam jedino interesi večni. A da li ćemo se voleti ili ne? Ljubav na prvi pogled, znači, vrlo brzo ispari. Ali ako je ona zasnovana na interesu, Boga mi potreba. I to je ono što je problem, što nećemo to da shvatimo.
Većina građana Crne Gore podržava članstvo svoje zemlje u Evropskoj uniji i generalno ima pozitivno mišljenje o procesu pridruživanja. Ovo je pokazalo istraživanje o percepcijama javnosti procesa evropskih integracija u Crnoj Gori. Raste i informisanost kao i znanje građana o pregovorima, evropskim institucijama i fondovima. Iz delegacije Evropske unije pozdravljaju euroentuzijazam crnogorskih građana, a od vlasti traže da nastave reforme. Iz Podgorice naš reporter Srđan Janković.
U odnosu na rezultate istraživanja iz 2013. godine, crnogorski građani su u 2016. zadržali veoma pozitivan odnos kada je podrška članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji u pitanju, kao i u pogledu podrške i odnosa prema Evropskoj uniji i njenim institucijama. Olivera Komar iz agencije De Facto.
Sad je ovo malo grub način da brojite stvari, ali ukoliko eliminišete abstinente i one koji nemaju stav, recimo, da su sutra, da je sutra referendum i da oni, recimo, sutra ne znaju šta da radi ili neće da izađu, odnosno ukoliko računate samo one koji znaju, odnosno koji imaju stav, dobijete rezultat da 73,6% ljudi koji bi izašli da je sutra referendum ulaska u Europsku uniju bi glasalo za i 26% bi glasalo protiv.
Građani od članstva u Europskoj uniji očekuju da će donijeti promjene u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, bolje šanse za mlade, kao i veće mogućnosti za privredu. Informisanost i znanje građana o pregovorima Crne Gore i Europske unije je poraslo u odnosu na 2013. kaže Komar i navodi da su osim poznatih kanala informisanja preko televizije i štampe sve značajniji internet i socijalne mreže. Za kvalitet informacija o EU integracijama najodgovorniji su prema mišljenju građana, vlada i mediji.
Ocjena kvaliteta i količine informacija u javnosti u vezi sa procesom priključivanja Europske unije je pozitivna. Dakle, u odnosu na 2013. godinu procenat onih koji smatraju da je javnost informisana kvalitetno i potpuno ili da su javnosti pružene sve ključne informacije je porastao. Ovih prvih je bilo 11%, sad ih je 12%, ovih drugih je bilo 21%, sad ih je 27%. Tako da oni na koji su, recimo, smatraju da su bolje informisani sad, je porastao za skoro 10%.
A evo šta su nam kazali Podgoričani koje smo pitali koliko i šta znaju o evropskim integracijama Crne Gore.
Slab.
Da li je to rezultat toga što niste dobro informisani o tome ili vas prosto ne zanima?
Pa i ne zanima mi baš.
Da li znate što su IPA fondovi?
Nisam upoznata s tim.
Da li znate na što se odnose pregovaračka poglavlja 23 i 24?
Ne, ne znam.
Na korupciju i vladavinu prava, je li tako?
Tako je.
O drugim poglavljima ne znam koja su trenutno aktuelna, tako da to je to.
Pa ne znam, zaista nisam verzirana za to.
A koliko ste informisani kao građanke? Šta mislite preko medija, od političara? Koliko oni saopštavaju, da kažem, kvalitetne informacije?
Pa ja vjerujem da one jesu kvalitetne. Mislim, prosto vjerujem ono što mi se kaže, da je to tako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom sastanka ministara energetike i saobraćaja Zapadnog Balkana, koji je održan u Briselu, potvrđen je dogovor o aktivnostima na uspostavljanju regionalnog tržišta električne energije. Ima nekoliko otvorenih pitanja koje Bosna i Hercegovina treba riješiti u narednom periodu, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović. S njim je razgovarao Milad Obradović.
Mi ste imali sastanak sa komisarom za proširenje Johannesom Hahnom.
Sa njim i njegovim saradnicima teme cjelodnevnog susreta bile su transportna infrastruktura i energetika, priprema za summit u Parizu od 4. jula ove godine i rekao bih prepreke i otvorena pitanja koje stoje pred svakom od zemalja, konkretno pred Bosnom i Hercegovinom, koje su to prepreke da se određeni projekti implementiraju na ovom summitu na najvišem nivou polovinom godine.
Koje su to prepreke, možete nam reći?
Kada je u pitanju transport, neophodno je naravno da se usvoji transportna strategija, to je jedan od važnijih preduslova. Kada je u pitanju energetika, postoji nekoliko otvorenih pitanja iz paketa takozvanih soft blagih mjera koje bi trebala Bosna i Hercegovina da implementira. U najkraćem da kažem da se radi o regulisanju i rekao bi otvaranju regionalnog tržišta električne energije. Neophodno je da usvojimo i zakon o prenosu regulatoru i tržištu električne energije. Ovo je bila prilika, izvijestio sam gospodina Hahna da je Bosna i Hercegovina tu napredovala i da imamo već usaglašen zakon koji bi uskoro trebao da uđe u proceduru i jedno od važnijih pitanja je svakako i gasna regulativa i u tom smislu potreba da se na državnom nivou obezbijede, regulišu ili definišu minimalne funkcije, što je na neki način od strane Bosne i Hercegovine započeto da se implementira formiranjem posebnog tijela i rekao bih nedavnog dogovora o tome šta bi to bila funkcija na državnom nivou. Tu ima i nekih drugih pitanja, u svakom slučaju pomoć će se pratiti napredak svake od zemalja i Bosne i i Hercegovine i moguće da bude prije Pariza još jedan skup, možda u mjesecu maju ili junu.
Jedan od uslova koji Bosna i Hercegovina treba da ispuni na putu do kandidatskog statusa je prilagodba sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji bi uvažio činjenicu da je nakon njegovog potpisivanja Hrvatska postala članica Europske unije. To znači da i toj zemlji treba omogućiti iste uslove za izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu kao i ostalim članicama Unije. O adaptaciji trgovinskog dijela sporazuma analitičar Centara civilnih inicijativa Adis Arapović iznosi ovaj stav.
Taj se problem nametnuo u hodu. On se pojavio tek u jesen sa tradicionalnom trgovinom, sa tim trgovinskim rješenjama sa Hrvatskom, odnosno sa Europskom unijom, koji će, kako bih rekao, u praktičnom smislu značiti mnogo veću prepreku. Ugovor sa Hrvatskom o tradicionalnoj trgovini ne može biti do pola završen. Najvjerovatnije će ići na štetu Bosne i Hercegovine ukoliko želimo ispuniti očekivane zadatke koji su pred nas stavljeni. Ministar vanjske trgovine rekao u suštini najjednostavniju formulaciju ovog problema. Mi imamo s jedne strane našu ambiciju da idemo ka europskim integracijama, a s druge strane ambiciju da zaštitimo domaću proizvodnju. I jedno drugo najčešće poništava. Dakle, šta će nam biti preče, prvo ili drugo, je naša politička odluka. Ako izaberemo ovo drugo, vjerojatno ćemo narušiti odnose s Europskom unijom i zamrznuti razmatranje naše aplikacije. Ako izaberemo ovo prvo, što je nepopularna politička mjera, idemo na štetu domaće proizvodnje. I na tome se stvari ogleda i ozbiljnost i odgovornost političke elite i u ovoj i u svakoj drugoj zemlji. Ako ima pameti, pomirit će se ove dvije suprotnosti. Napravit će se sporazum koji neće ozlojaditi domaću proizvodnju, a s druge strane nam neće zamrznuti europski put. Ako nema pameti i odgovornosti, onda će se zabrati samo jedno od ovo dvoje. Koje god da se zabere, ali ako se zabere ta crno-bijela slika, potpuno jedno ili potpuno drugo, neće biti dobro.
Reforme za Europu.
Tri opštine u Bosni i Hercegovini otvorile su prve urede za potencijalne investitore pod nazivom Sve na jednom mjestu. Opširnije Arnes Grbešić.
Potencijalni investitori u one-stop shop uredima moći će dobiti sve potrebne informacije, objašnjava rukovodilac projekta Kober i direktor razvojne agencije u Tešnju Ismar Alagić.
Tu su informacije o bazama podataka, o raspoloživim poticajima, potrebnim porezima, cijenama, određeni servisa koje ste obavezni plaćati u realizaciji biznisa. Tu su informacije o raspoloživim poslovnim zonama. Također o postinvestitivnoj podršci, znači o podršci koja se pruža investitoru nakon realizacije investicije, o pristup investitorima Bosni i Hercegovini je nažalost drugačije nego nekim drugim državama. Ja mogu sa sigurnošću ustvrditi da veoma malo i da ne kažem nikako postoji aktivan pristup tražnje investitoru, nego je to radi na jedan stihijski način.
U Tesliću je ured za investitore uspostavljen tokom prošle godine i već je dao konkretne rezultate na terenu, kaže opštinski načelnik Milan Miličević.
Prvi strani investitor, ozbiljan investitor koji je došao u Teslić je holandska firma Futura TSR Holding, koja je već ušla u radove u izgradnji hale na našoj poslovnoj zoni Lanara, upravo preko One Stop Shopa, odnosno odsjeka za razvoj sa kojim je i uspostavljena ta komunikacija. I zahvaljujući tome, oni u 1. augusta po biznis planu počinju sa radom, zapošljavaju u prvoj godini 60 novih radnika, a nakon 3 godine ukupno 180. Evo, tu je nešto konkretno što je direktno vezano za ovu kancelariju u Tesliću, a to samo može biti ulaz za nove buduće potencijalne investitore.
Uredi za investitore u Tešnju, Tesliću i Žepču predstavljaju dio projekta Konkurentnost područja poslovne izvrsnosti, koji sa ukupno 440.000 eura finansira Europska unija. Načelnik opštine Žepče Mato Zovko kaže da je međuopštinska saradnja u Bosni i Hercegovini značajna ne samo zbog ovog projekta.
Zajedno nastupamo, zajedno radimo projekte, zajedno dobivamo nagrade. Pa i ovaj projekt KoBir, konkurentnost područja poslovne izvrsnosti, je ta priča gdje naše sve jednostavno poduzetnike koji će se baviti izvozom, educiramo, uključujemo u to sve.
Načelnik opštine Tešan Suad Huskić ipak ukazuje na skromne lokalne nadležnosti, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine, što može predstavljati otežavajuću okolnost u radu One Stop Shop ureda.
To neće biti jednostavan proces zbog toga što je puno propisa koje bi trebalo pojednostavljivati u buduće, da bi bilo što uspješnije. To su vrlo često propisi koji su na višim nivoima vlasti. Mi smo krenuli u ovo, ovo je hrabar korak, nešto je, dakle, federalna vlada je u svojoj reformskoj agendi najavljivala sličan proces. Kad će i kako će oni krenuti, još ne znamo. Mi idemo svojim putem i nadam se da ćemo, da ćemo objediniti te resurse i ostvariti bolje rezultate.
Otvaranjem ovih ureda, naravno, neće se riješiti problemi koji se odnose na duge procedure registracije preduzeća, o čemu Austrijanac Martin Schieder iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini kaže. Definitivno, ovdje u Bosni i Hercegovini, mislim da vam treba jako puno vremena za registraciju firme. U Austriji to traje nekoliko dana. Vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale su se u reformskoj agendi, koja je usvojena na svim nivoima, da će ubrzati te procedure.
Na vratima Europe. Emisija o europskim integracijama.
Od kada je Republika Hrvatska izabrala Trgovsku goru u opštini Dvor na Uni kao lokaciju za odlagalište nuklearnog otpada na samo 3 km od granice sa Bosnom i Hercegovinom, traje protivljenje stanovnika opština koje se nalaze u pograničnom pojasu i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Ovih dana tokom javne rasprave u Dvoru čule su se brojne kritike. Jasmin Emrić, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, govorio je kao predstavnik građana Unsko-sanskog kantona i sjeverozapadne regije, navodeći kako je neprihvatljivo da se na Trgovskoj gori izgradi ili smjesti odlagalište radioaktivnog otpada.
Evo, nakon 15 godina ponovno smo u Dvoru da kažemo ne odlagalištu radioaktivnog i nuklearnog otpada na području Trgovske gore. Ove aktivnosti su vođene duži vremenski period. Mi smo nebrojeno puta do sada iskazali isti stav. Građani cijele regije i lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Ne želimo odlagalište radioaktivnog i nuklearnog otpada u svojoj blizini, ne želimo odlagalište u svojim dvorištima. Naš stav je jasan i želimo da se taj stav čuje i nadamo se da će on konačno biti i prihvaćen, te da će se ova studija odbaciti.
Vlado Ribić, predsjednik štaba za sprječavanje odlaganja radioaktivnog otpada iz Dvora na Uni.
Ne želimo radioaktivni otpad na području općine Dvor. Nije da mi ne želimo, nego ne žele ni građani općine Dvor. Oni su se izjasnili kroz općinsko vijeće, kroz odbore i putem potpisa koji su dali, skupljeno je negdje oko 6000 potpisa koji su građani dali i rekli da ne žele radioaktivni otpad. Uporno se vrši i forsira taj radioaktivni otpad da dođe ovdje kod nas. To nije samo radioaktivni otpad, kako oni nazivaju medicinski otpad, nego je riječ i o radioaktivnoj materiji koja treba trajno da se skladišti na ovim našim prostorima. Uporno ponavljamo i ponavljat ćemo. Građani općine Dvor ne žele na ovom području, u ovom regionu radioaktivni otpad. Poruka će biti, nadam se, odaslana s ovog mjesta da se zna da to ne želimo.
Bosna i Hercegovina na granici s Europskom unijom.
Opština Rudo u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine na tromeđi ove države Srbije i Crne Gore sa 9500 stanovnika početkom marta oživi, jer tada se tradicionalno održava sajam domaćih proizvoda. Tamo je bila i naša reporterka Danica Guturić.
Sajam domaćih proizvoda koji okuplja proizvođači iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine imaju prevashodno za cilj da doprinese promocije regije kao vidu podrške razvoju poljoprivrede i privrede i boljem plasmanu domaćih proizvoda. Ovo je druga godina održavanja sajma, ali mi se trudimo da ovo postane tradicionalna manifestacija koja će dalje okupljati i povezivati proizvođače iz različitih gradova, navodi Danka Grubiša, član organizacionog odbora.
Preko 130 učesnika iz 17 gradova Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, kupcima i posjetiocima sajma predstavili su bogatu ponudu proizvoda iz domaće radinosti, od hrane i pića, meda, lekovitog bilja do ručno izrađenih odjevnih predmeta, predmeta za domaćinstvo i unikatnih suvenira.
Ljilja Klepić je na sajam došla iz istočnog Sarajeva, bavi se jednim vrlo zanimljivim hobijom, obim, a njeni proizvodi izazvali su veliko interesovanje posetioca.
Ja sam u svom udruženju Ovo žene Trnova, onda sam još jednom udruženju baš u istočnom Sarajevu i jako puno idemo ovako na sajmove i na izložbe i meni mnogo znači. Ja sam osoba koja stvarno voli da komunicira sa ljudima i uspostavljam kontakte i tako i one mene zovu i sve.
Tijena Drobnjak živi u selu Resić u okolini Rudog i kako kaže i pored mnogo obaveza uvek nađe vremena za štrikanje kapa za decu.
Na selu živim, imam troje dece, to slobodno vrijeme radim, to volim, tako te pretežno za devojčice radim. Znači uvijek da su te nakon nakićene, šarene, sa cvjetićima i to i uživam u tome.
Je li teško ženi koja živi na selu?
Kad imate volju i želju, onda nije ništa teško i kad nešto volite. Znači nas ima osmero u kući, svi zajedno živimo četiri generacije, znači baba, svekar, svekrva, ja i muž i troje djece i imamo dosta obaveza, dosta posla, sve se to postiže.
Koliko ste uspostavili saradnju možda sa nekim drugim ženama iz regiona?
Pa mi tek uspostavljamo znači te neke kontakte i upoznavanja jer smo tek od septembra smo znači registrovani, pa znači dosta jer s time postičemo i dosta druga znanja i upoznajemo ko što radi i upoznajemo se tako.
Goran Savić je iz Lakuse kod Užica. Nasledio je porodični posao pravljanja posuđa od gline. Priča da je za njegove proizvode sve više interesovanja jer je posuđe od gline koja se peče na starinski način na otvorenoj vatri ekološki zdravo i da je jelo iz ovog posuđa mnogo ukusnije.
Ima jako mladih ljudi koji kupuju, što mene iznenadio, sam račun da će biti neka starija generacija. Sarađujemo koliko možemo. Koliko možemo, pošto je malo negdje pođeš pa granica, pa najgore nam je to. Naprimjer, nam dosta bi prodavao i po Bosni i terao bi i da ljudi iz Bosni dolaze kod nas. Međutim, kako najeđeš 50 km, onda ti je granica, pa onda papiri, čuda, tako da je to, mislim, katastrofa. Ovakše mi je pretirati, iskreno ti kažem, terao sam nešto nekim drugarima, ovo sam mi ovakše preći mađarsku granicu nego da pređe bosansku granicu. Ako verujete da mi je ovakše preći, uđe u Evropsku uniju nego ući u Bosnu. Sad, što je to tako, ne znam.
A koliko i ta saradnja može neka razmjena iskustava?
Pa ne, saradnja je bila puno bolja da nema tih prepreka oko granice. Šta god da bi sarađivao i morate rešiti prvo problem granica.
Sajam je organizovala opština Rudo u saradnji sa javnom ustanovom za turizam i sport. Zamenik načelnika opštine Rudo Miter Vidaković je rekao da su nastojali da okupe što više proizvođača koji su izložili svoje proizvode. Ovo je druženje, ali i mogućnost ekonomske saradnje, jer smo mi mala opština i bitno je da ostvarujemo saradnju sa drugim gradovima, rekao je Vidaković.
To je poenta da što učemo što više izlagača i ljudi koji će to vidjeti.
Preko 130 učesnika iz regiona predstavilo je bogatu ponudu proizvoda iz domaće radinosti od hrane i pića, meda i lekovitog bilja do ručno izrađenih odevnih predmeta i predmeta za domaćinstva i unikatnih suvenira. U Domu kulture bila je izložena i starinska soba, a postavka je veoma originalna. U okviru obeležavanja sajma u Rudom predstavljene su i srednje škole iz Rudog, Rogatice iz Priboja.
Pred kraj naše emisije nudimo priču o tome kako je student Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Adnan Behrem, dospio u žižu javnosti. Šta je to učinio da bi preko noći postao poznat? Evo objašnjenja našeg mostarskog reportera Mirsada Behrama.
Adnan Behrem osvanuo je u medijima nakon što je izradio aplikaciju, odnosno interaktivnu mapu gradova u BiH. Adnan objašnjava da je Behamap aplikacija
na kojoj svaki dakle stanovnik, odnosno osoba Bosne i Hercegovine koja posjeduje određene objekte ili neke druge lokacije, može dakle registrovati se i staviti svoj objekat na mapu, tako da turisti koji dođu u Bosnu i Hercegovinu na jedan inovativan, jednostavan način mogu pronaći dakle te njihove lokacije, njihove objekte i pokrenuti navigaciju do samih objekata.
Ukucate www.behamap.ba i otvara se web aplikacija na kojoj možete pretraživati sve ulice, koristiti navigaciju do njih te pretraživati objekte u svim gradovima BiH, objašnjava Adnan. Aplikacija je namijenjena za sve uređaje i računare i takozvane pametne telefone. Njegov projekat nije prošao neprimjećeno.
Trenutno sam u razgovoru sa nekim kompanijama iz Engleske koje žele da implementiraju ovu platformu u njihovim metropolama, tako da planiram dakle sada da s njima riješim to da u Bosni i Hercegovini otvorimo IT ured koji će onaj zapo zaposliti još 10 do 15 mladih ljudi odavde iz Bosne i Hercegovine koji će razvijati tu mapu za njihove metropole i raditi daljnje održavanje i nadogradnju.
Inače, ideja za BH map je plod višegodišnjeg iskustva. Adnan je naime i planinar, pa radi i kao planinarski vodič za područje planina Prednji-Čvrsnica, te često susretao turiste.
Vidio sam da im fali neki tip snalaženja, dakle, kada dođu u veće gradove u Bosni i Hercegovini. Tako da sam na osnovu toga došao na ideju da im ponudim, odnosno napravim neku mapu koja će im olakšati snalaženje kada prvi put dođu u neki grad.
Radi se i na novim idejama, pa tako pravi aplikaciju za avanturiste koji dolaze u BH planine, koji će pomoću te aplikacije i bez internet veze znati gdje se nalaze i koji su im objekti u blizini.
Tako da u slučaju lošeg vremena, magle ili ne znam, nekih vremenskih nepogoda mogu lakše, dakle, pronaći put do, ne znam, skloništa, pronaći izvor pitke vode ili neki planinarski dom.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Toliko, poštovani slušalci, u radio magazinu posvećenom europskim integracijama i regionalnoj saradnji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.